Unu kaj duonan jaron prenis laboroj pri la ĝisfundaj konservistaj laboroj de la plej malnova presita en Pollando meslibro. Temas pri la 16-jarcenta vroclava meslibro Misale Vratislaviense, kiu pro la intensa uzo ne konserviĝis en bona stato. La kovriloj estis difektitaj, kelkaj paĝoj lozaj kaj sub la fingroj detruiĝantaj. Dum la restauraj laboroj, kelkiuj paĝoj estis subigitaj al kompleksa konservado, ligita kun la forigado de malpuraĵoj, kiel ankaŭ kun la kompletigado per papermaso en speciala maŝino. La meslibro enhavas tekstojn de sankta mesaj preĝoj kaj celebro ordon. La unuaj meslibroj en Pollando aperis en la deka jarcento, kiel manuskriptoj venigitaj el la okcidenta Eŭropo. Ekde la 12 jarcento tiuj manuskriptoj estis jam kopiataj en la lando. La unuaj presitoj aperis fine de la 10 jarcento. La ĵus restaŭrita vroclava meslibro troviĝas nun en la staplejo de la libroeldonejo en Ĉeŝin, kie estas stabilaj klimataj kondiĉoj, adekvataj temperaturo, humideco kaj limigita lum efikado. La restaurita meslibro estas eldonita en Krakovo en la 1505 jaro fare de Jan Haller kaj Sebastian Hüber laŭ komisio de la loka episkopo Jan Turzon.